baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima.
Abantu balinze bakoye okumala ekiseera naye tebamanyi tumulokozi ajja. Befudde abalinze okumala ebbanga wabula tebamanyi ky'obudde bwe buno. Ekiseera kiweddeyo abooluganda twenenye ffenna Yesu akomawo. Baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima. Ekiseera kiweddeyo abooluganda twenenye ffenna Yesu akomawo. Baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima. Obugwagwa bususe obungi betwerabira ne Yesu kimanye kyaniga nnyo bwe tudda mu byaffe. Abakoye mwanguweko tugende n'abalonde eyasuubiza byonna ajja kubituwa. Ekiseera kiweddeyo abooluganda twenenye ffenna Yesu akomawo. Baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima. Ekiseera kiweddeyo abooluganda twenenye ffenna Yesu akomawo. Baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima. Sodoma awamu ne Gomora bwebyo zikirira na byonono byabwe. Mukama atulinze tukende n'abatefu ekiseera kyekino ajja kutunoya. Ekiseera kiweddeyo abooluganda twenenye ffenna Yesu akomawo. Baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima. Ekiseera kiweddeyo abooluganda twenenye ffenna Yesu akomawo. Baligamba nti kiwedde abatukuvu bonna badde mu kwesima. 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 Abatukuvu bonna.